Бишкекте кечки 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 3 ноябрдагы кечки уктурууларын баштайт. Жогорку кеңеште фракциялар өкмөт түзүмүнө жана курамына байланышкан маселелерди карап жатат. Оштогу аскер бөлүгүндө урт токмокко кабылган жоокер Азират Саид Мамат уулунун оң көзү мындан ары элдир-селдир гана көргөнгө жарап калды.
Эки тепти, анан кийин көзүмө чабырды, көзүм ошол эле. Көзүмө немени урган деле көрбөй калдым, короче, көзүмө тийди да 10-15 мүнөттөй жаштык тойду.
Кыргызстанда ун өндүрүү кескин кыскарып кетти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прогресс студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарларды бүгүн Улан Алымкул уулу сунуштап турат.
Рахмат Шайыр, саламатсызбы? Орус учагы ички жарылуудан улам кыйраган болушу мүмкүн. Мындай ыктымалдуулукту спутниктен тартылган сүрөттөр ишара кылууда. Америкалык расмий өкүлдөр билдиргендей, аларга карашты спутник тартып алган сүрөт учагынын ичиндеги бомбадан же күйүүчү май куйулган бактагы жарылуудан улам кыйрагандыгын көргөзүп жатат. Америкалык расмий өкүлдөрдүн бири EMS телеканалы менен маегинде орусиялык учак чоң бийиктикте жарылганын, ага кандайдыр бир ракета тийгенин далилдери жоктугун кошумчалады. Ислам мамлекеттерине байланышы бар согуш келлеринин учакты алар ачышкан тууралуу ырасты болсун, Египеттин бийликтери дагы буга чейин четке кагышкан. Орусиялык авиакомпаниянын Airbus 321 жүргүнчү учагынын 31 октябрда Синай жарым аралынын үстүндө кыйроосунан анын бортундагы 224 адамдын баары өлгөн учурда Санкт-Петербург шаарында кырсыктагы тапкандарды таануу жана алардын сөөктөрүн туугандарына берүү иши жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү бийликтер кабарлашкандай, бүгүнкү күнгө карата 10 гана кишинин сөөгү таанылды. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш фракциялары өкмөттүн жаңы түзүмүн талкуулоодо. Бүгүн белгилүү болгондой, өкмөттүн жаңы түзүмүндө министрликтердин саны 14-төн 12-ге кыскарган турат.
Эки министрлик кетип атат. Биринчи энергетика министрлиги, ал келечекте чоң холдинг болот, атайын коргоо кеңешинин чечими бар. Экинчиси жаштар жана миграция министрлиги, эмгек министрлиги жоюлуп атат дагы, биз миграция кызматын түзүп атабыз, атайын кызмат.
Деди премьердин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчылыкка талапкер Темир Сариев. Бүгүн өкмөттүн жаңы түзүмүндө коргоо министрлигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттик комитет кылып өзгөртүү жагы дагы каралууда. Экс-спикер Акматбек Элдибековду 10 жылга кесүү суралды. Мамлекеттик айыптоочунун мындай өтүнүчү Бишкектеги 1-чи май райондук сотундагы бүгүнкү олтурумда жасалды. Прокурорлор Акматбек Элдибековго Жогорку Кеңештен салык кызматын башкарып тургандагы учур боюнча козголгон 2 кылмышты бириктирүү натыйжасында аны 10 жылга кесүүнү жана мүлкүн конфискациялоону суранышты. Жогорку Кеңеш депутаты Акматбек Элдибеков 2013 жылдын ноябрында кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилген. Ага мамлекеттик салык кызматында социалдык фондто жетекчи болуп иштегенде, кийинчерээк Жогорку Кеңеш спикери болуп турганда коррупциялык иштерге аралашкан деген айып тагылган. Учурда үй камагында отурган Келдибеков кылмыш кылбагандыгын айтып келет. Алмазбек Абеков абакта ачкачылык жарыялады. Мегаком компаниясында коррупциялык иштер боюнча айыпталып жаткан Алмазбек Абеков канчалык укуктары бузулуп жаткандыгын белгилеп, бүгүнтөн баштап ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Абас Мамбетакунов кабарлады.
Бүгүн кайрылып башкы прокуратурага жана күч органдардын башчыларына кайрылды. ОБСЕге кайрылды, Красный Крестке кайрылды. Бүгүн ачкачылык жарыялады.
Деди адвокат Мамбет Акунов. Абакта ачкачылык жарыялаган Абеков 2012 жылын январь айында камалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны жана башка 2 адамды ошол кезде 49% үлүшү мамлекетке караган Мегаком компаниясына 142 миллион сомдон ашык зыян келтир деп айыптаган. 3.5 жыл УКМКнын тергөө абагында отурган Алмазбек Абековду 1-май райондук соту 29-майда баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарган. Бирок 8 сентябрда Бишкек шаардык соту шаардык прокуратуранын арызы менен анын баш коргоо чарасын кайра карап, Абеков кайра камалган болчу. АКШ мамлекеттик катчысы Түркмөнстанга барды. Джон Кердин Борбор Азия боюнча сапары бүгүн Түркмөнстан жана анын алдында Тажикстанда уланды. АКШ мамлекеттик катчысы Душанбеде Тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөштүрүүнүн соң билдиргендей, Кошмо Штаттар Тажикстан жана башка өлкөлөр менен чек ара коопсуздугун чыңдоо үстүндө иштөөнү көздөйт. Чек ара коопсуздугу дегенде Тажикстандын Ооганстан менен чек арасы эске алынып жатат. Кердин айтымында Душанбеде Тажик президенти менен Тажикстанды электр кубаты менен камсыздоону жакшыртуу жолдорун дагы талкуулады. АКШ'ын азыркы мамлекеттик катчысынын Борбор Азиядагы алгачкы сапары бүгүн Түркмөнстанда аяктоодо. Мунун алдында 1-ноябрда Өзбекстанда Жон Керри Борбор Азиянын 5 өлкөсүн тышкы иштер министрлери менен жолуккан. Анын соңунан кабылынган коммюникеде 6 өлкө бир катар, анын ичинде коопсуздук багыты боюнча кызматташтыкты күчөтүү ниетин билдиришкен. Казак президенти Батыш Европа боюнча сапарга чыкты. Назарбаев бүгүн Британияга келди. Лондондо казак президентинин Британ премьери Дэвид Кэмерон, Каныша Элизабет экинчи менен сүйлөшүүлөрү белгиленген. Лондондон соң Назарбаев Парижге барат. Назарбаевдин эки өлкө тең бизнес лидерлери менен кездешүүсү дагы мерчемделген. Экономикасы мунайдын кирешесине байланган Казакстан негизги соода нүктөрү Кытай менен Орусиядагы солгундоодон улам инвестиция издөө аракетин күчөттү. Жакында казак президенти казынанын кирешеси кескин төмөндөгөндүгүн, өлкөнү оор экономикалык криз күтүп тургандыгын өзү ачыктаган болчу. Назарбаевдин кеңсеси билдиргендей, Лондон жана Парижде бир катар анын ичинде коммерциялык келишимдерге кол коюулары күтүлүүдө. Шайыр.
Рахмат, кеч казакта бүгүн бизди жаңылыктар менен Улан Алымкулулу тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4-ноябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган аймактардын кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн, туман да түшүп турат. Толуу аймактардагы жолдорду тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр болсо, ысык көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен облусунда да түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градустун тегерегинде жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13-18, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 1-3 градус суук, күндүзү 6-8 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, эртең жогорку кеңештин сессиясы өкмөттүн түзүмүн кайра карап, курамын бекит кени жатат. Ушуга байланыштуу бүгүн фракциялар өкмөттүн түзүмүнө жана курамына байланышкан маселелерде өкмөт башчылыкка сунушталып жаткан талапкер премьер-министрдин милдетин аткаруучу Темир Сариевтин катышуусунда талкуулашты. Толугураак Бишкектен кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Рахмат Шайыр, бул маселе бүгүн фракцияларда жабык талкууланды. Биз премьер-министрдин милдетин аткаруучу жана премьер-министрликке талапкер Темир Сариевди Атамекен фракциясынан чыгып келаткан жеринен капыл тапыл жолуктуруп, анан кыскача суроо берип жооп алганга үлгүрдүк. Айткандары бул болду:
коалициялык көпчүлүк бизге толук мүмкүнчүлүк берип атат премьер-министрге. Ошон үчүн бизде эң негизгиси толук стабилдүүлүк сакталат. Башаламан алмаштыруу болбойт. Кандай иштеп келсек ошолордун баарын улантабыз, мындан ары мындан дагы тезирээк жигердүү иштегенге аракет кылабыз. Биз эки министрлик кетип атат. Биринчи энергетика министрлиги, ал келечекте чоң холдинг болот. Атайын коргоо кеңешинин чечими бар. Бул эффективдүү башкаруу керек. Ал эми аяктын функциялары экономика министрлигине жана энергетика агенттигине берилет. Экинчиси жаштар жана миграция министрлиги, эмгек министрлиги жоюлуп атат дагы. Биз миграция кызматын түзүп атабыз, атайын кызматты. Анткени бизге азыр сырткы миграция эмес, көбүнчө ички миграциянын маселеси көтөрүлүп атат. Ошолор менен иштей турган атайын орган керек. Ал эми эмгек жана жумуш менен камсыз кылуу саясаты социалдык министрликке бекитилип берет.
Сайырбек Сапашевдин ордуна башка киши сунушталып атканы тууралуу маалымат.
Ооба, ошондой болот.
Ким ордуна?
Эртең угасыздар.
деди премьер министрлике талапкер Темир Сариев. Эми расмий айтылбаганы менен ишенимдүү булактардан жеткен маалыматтарга караганда, биринчи вице премьерликке Тайрбек Сарпашевдин ордуна КСДПдан депутаттыкка талапкер тизмесиндеги Алы Карашев сунушталууда. Ошентип өкмөт башчыда 3 гана орун басары калат, алардын баардыгы жаңылана турган болууда. Калган экөө, мисалы экономика тармагы боюнча вицелике Валерий Дилдин ордуна экономика министри Олег Панкратов болсо, анын ордуна экономика министрлигине Кыргызстан фракциясынан депутат Арзыбек Кожошов, ал эми социалдык багыт боюнча вице-премьер Дамира Ниязалиеванын ордуна президенттик аппараттын социалдык бөлүм боюнча башчысы Гүлмира Кудайбергидиева келери болжолдонууда. Айыл чарба министринин ордуна өнүгүү фракциясынан сунушталчу министр келиши күтүлүп жатат. Булардын баардыгы эртең так билинет. Ал эми социалдык тармак боюнча министрлик ата мекенде калат. Учурдагы министри Базарбаевди алмаштырабы же жокпу, аны фракция чечет. Фракция жетекчиси Өмүрбек Текебаевди дагы жыйында соң жолугуп микрофон сундук.
Базарбаевтан башка силерден министр болбосо өкмөттүн курамында бир ата мекен анда кандай бир маневр эле коалицияга кирүүдө?
Кыргызстанга саясий стабилдүүлүк керек жана биз аныктаган саясий курсту карманып андан ары мындай аягына жетиш керек. Ошон үчүн биз бул сиз айткандай кызмат үчүн эмес, мына ошол саясий курсту кармаш үчүн, ошого таасирибиз тийип турсун үчүн коалицияга кирдик. Мына бүгүн көп министрликтерде орток кандидаттар жетектеп калды. Аларды тигил же бул фракциянын квотасы менен тигил же бул фракцияга берилген жок. Өкмөттүн көп министрлери булар орток кандидаттар болуп калды.
Деди Өмүрбек Текебаев. Ошентип Темир Сариев коалициялык көпчүлүктөгү 4 фракциянын баардыгына жолугуп чыкты. Алардан анчейин деле каршылык болбой, ал сунуштаган баардык талапкер колдоого алынганы айтылууда. Ошондой эле эртең парламенттин жалпы жыйынына ушул сунуштар алып чыгылат, дагы добушка коюлат. Ошондой эле премьерден тышкары эртең спикер дагы шайланышы керек. Шайыр.
Рахмат. Бишкек студиясынан түзүлөдө Али Токтокунов болду. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Оштогу номер 30-629 аскер бөлүгүндө токмокко кабылганын айткан жоокер Азирет Сатимамат уулунун оң көзү мындан ары элдир-селдир гана көрүп калды. Дарыгерлер бейтапты бир ай дарылагандан кийин ушундай тыянакка келишти. Аталган аскер бөлүгүнүн жетекчилиги болсо, жоокердин сабалгандыгы тууралуу кабардар эмес болуп чыкты. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Самат Жумакадыров сураштырып көрдү.
Окуя мындан бир ай мурун 2-октябрда эле катталган. Аскерде кызмат өтөгөнүнө жарым жылга чамалаган Азирет Сатимамат уулунун андан мурда келип кызмат өтөп жаткан жоокерлер токмоктошкон. Азирет атын атаган жана атабаган жоокерлер менен азырынча байланышуу мүмкүн боло элек. Окуя күзөттө турган учурда болуп, кулак түпкө, көзгө муш жегенин катуу буюм менен ургандай элес калган Азирет өзү азаттык айтып берди.
Кулагыма бир кой берди. Кулагыма бир койду. Кулагыма болгондо эми так койгон болду эми деп айттым. Анан каптюрканын аркасына келди, кутума эки тепти. Анан кийин көзүмө чабырды, көзүм ошо эле, көзүм эмне менен урганын деле көрбөй калдым. Короче, көзүмө тийди да, тийгенде көзүмөн бир 10-15 мүнөттөй жаштык тойтур.
Улуу муундагы жоокерлердин басымына кабылган Азирет Сатимамат уулу өзүнүн жабыркагандыгы тууралуу аскер бөлүгүнүн жетекчилигине айта алган эмес. Доктурга болсо, ошол эле аскерлер Азиреттин акыбалы оорлошуп калган кезде алып барышкан. Өзгөндөгү оорукана дегенде ден соолугу калыбында деген бүтүм чыгарып, 2 жумадан кийин 20-октябрга кайра барганда гана Борбордогу улуттук госпиталга жөнөтүлгөн. Эми дарыгерлер эртерээк кайрылганда көзүн сактап калуу мүмкүн эле деп жатышат. Азирет Сатимамат уулун караган улуттук госпиталдагы дарыгер Александр Ивановдун билдирүүсүндө жаш жоокердин оң көзү алгач 10% гана көрө алчу. Учурда дарынын күчү менен көрүүсү 20% жетти. Бирок жоокердин мындан ары көз көрүүсү жакшырат дегенге үмүт аз экенин азаттык айтып берди.
Ну, прогноз, конечно, такого зрения, как другого глаза, мы не получим.
Дарылоону уланткан маалда деле экинчи көзүн да эч качан көрбөйт. Бала абдан чоң жаракат алган экен. Азиреттин көз сеткалары жана карегинде доо кеткен экен. Бара-бара баланын нерви бир көз менен гана көргөнгө калыптана баштайт. Себеби экинчи көзү өң түстү ажырата албай, алысы да көрбөй калбадыбы? Ошондуктан эң жакшысы бир көзүн таңып жүргөнү жакшы.
К сожалению, такого не будет, как на другом глазу.
Жоокердин апасы Суусар Карыбекованын айтуусунда аскер бөлүктүн жетекчилери баласынын абалын сурап кызыгып да койгон жок. Карыбекова баласын армия жарадар кылганына зээни кейип, азиретти аскердин калган бөлүгүн өтөөгө жибербөөнү чечти. Аскер бөлүктүн жетекчилиги болсо жоокердин таяктан жабыркаганын билбейт экен. 30-629 аскер бөлүктүн командири Толкун Улановдун айтымында азирет буга чейин көзүн тепкичтен жыгылып кокус татып алганын айткан.
Бул жыгылганда көзүчү жыгылган бойдон эметилген да. Мен өзүнөн сурап эметкенде вообще мен жыгылганы көргөн балдар да бар деп ан көргөн балдардын дагы эметкен да, алар да ошо жыгылып түшкөн деп эметишкен да. Ооба, буну сразу прокуратурага өткүзүп полностью иштерин козгомокпуз да.
Кандай болгон күндө да улуулар тарабынан таякталган жоокерди 2 жума өткөндөн кийин гана жетекчилик ооруканага алып барганы көп суроону туудурууда. Адистер болсо Коргоо министрлигинин жетекчилиги жемкордукка айыпталып, айласын таппай жатат деп ушул өңдүү көрүнүштөрдүн бардыгынан Коргоо министрлиги терең реформага муктаж деп жатышат. Ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстандын акыйкатчы институту кылым шамы укук коргоо борбору менен биргеликте аскер бөлүктөрүндөгү адам укугун бузган фактыларга мониторинг жүргүзүп, анын жыйынтыгы боюнча аскер бөлүктөрүндөгү уставтан тышкары катаал мамиле күчөп, анын кесепетинен жоокерлер ур токмокко алынган, өз жанын кыюуга чейин барган же армиядан качкан учурлар боюнча абал өзгөрүүсүз бойдон калып жатканы айтылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Орус учагы ички жарылуудан улам кыйраган болушу мүмкүн. Мындай ыктымалдуулукту спутниктен тартылган сүрөттөр ишара кылууда. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш фракциялары өкмөттүн жаңы түзүмүн талкуулап жатат. Мурдагы спикер Ахматбек Келдибековду 10 жылга кесүү суралды. Мамлекеттик айыптоочунун мындай өтүнүчү Бишкектеги 1-май райондук сотундагы бүгүнкү жыйында жасалды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия сапарын улантып бүгүн Түркмөнүстанга барды. Түркияда өкмөт сындаган журналдын 2 редактору камалды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми кечки Азаттыктан эл аралык темаларга кайрылалы. Жогоруда кабарларда айтылгандай, АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия өлкөлөрүндөгү иш сапарын бүгүн Түркмөнүстанда болуу менен жыйынтыктап жатат. Кечээ Керри Астанада аймак лидерлерине кайрылып, терроризм шылтоосуна таяп, демократия менен башкача ой жүгүрткөндөрдү кысмактоо куугунтукка алуу өзүнүн актабасын айткан. Толугураак алдыдагы баяндануубуз. АКШ мамлекеттик катчысы Борбор Азия сапарын бүгүн Тажикстанга улантып, дүйшөмбү шаарында Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Кездешүүдөн кийин мамлекеттик катчы Кошмо Штаттар, Тажикстан жана башка өлкөлөр менен чек ара коопсуздугун чоңдоо үстүндө иштөөнү көздөрүн айтты. Чек ара коопсуздугу дегенде Тажикстандын Ооганстан менен чек арасы эске алынып жатат. Керри Тажик президенти менен Тажикстанды электр кубаты менен камсыздоону жакшыртуу жолдорун да талкуулады. Мамлекеттик катчы андан ары Тажикстандан соң сапарын Түркмөнүстанга улантты. Мамлекеттик катчы Джон Керри кечээ дүйшөмбүдө Казакстанда болгон учурда президент Назарбаевдин исламчыл экстремизм менен күрөшүшү үчүн мактап, бирок терроризм шылтоосуна таянып, демократия менен башкача ой жүгүрткөндөрдү кысмактоо куугунтукка алуу өзүнүн актабасын айткан. Джон Керри Астанада казак президенти менен жолугушуп, эки тараптуу алака катышты талкуулаган. Президент Барак Обама, сиздин жетекчилигиңизде ядролук куралды жайылтпоо, зордукчул экстремизмге каршы туруу жана Ооганстан маселесиндеги кызматташтыкка, ислам мамлекети экстремист тобуна каршы күрөшүүдөгү аракеттер ыраазылык билдирди, деди Джон Керри Назарбаев менен жолугушуп жатып. Ошондой эле ал Вашингтон Ооганстан менен чектешкен мусулман мамлекеттери менен жакшы байланышта болууну кааларын, бирок жарандык коомду кысымга алып, экстремизмдин өсүүсүнө салым кошорун белгилеген. Казак президенти АКШ өлкөнүн күнкөрүшсүздүгүн жана экономикасын колдогону үчүн ыраазычылык айтып, АКШ Казакстан үчүн ири инвестордун бири экенине токтолгон. Андан соң Джон Керри Астанадагы Назарбаев университетинде студенттерге дарс окуп, суроолоруна жооп берди. 45 мүнөткө созулган баяндамасында Керри Казакстан менен АКШнын алака катышы, Ирак менен Сириядагы исламчыл экстремизм тууралуу да сөз кылып, бирок Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерине терроризмге каршы күрөш шылтоосуна таяп, демократия менен жарандык коомду кысмактоо өзүнүн актабасын кыйытып өттү.
The terrorist presence
Террорчулардын болушу бийликке жөндөн жөнөлүп күч колдонууга уруксат бербестигин түшүнүүгө тийишпиз. Биз ислам мамлекети менен Боко Харамдан куткарабыз деп бүтүндөй бир айылдын таш талканын чыгарып сала албайбыз. Терроризм саясий каршылаштарды камоого, жарандык коомдун укуктарын чектөөгө жана башкача ой жүгүрткөн жарандык активисттерге жалган жала жабууга негиз болуп бере албайт. Мындай аракеттер тескери натыйжага алып келип, өзүн өзү актабайт.
Деди Джон Керри астаналык студенттерге сүйлөп жатып. Мамлекеттик катчандан ары демократиялык институттардын бардык өлкөлөрү үчүн маанилүүлүгүнө да токтолуп, эгер бардык партиялар атаандашыкта катышып таза жана калыс шайлоо өтпөсө, андай шайлоонун мааниси аз деди. Бирок ал бул сөзүнө Борбор Азия өлкөлөрүнүн бирин да мисал катары атаган жок. Борбор Азия өлкөлөрүнүн бир тобунда негизинен авторитардык режим өкүм сүрөт. АКШ мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча былтыркы баяндамасында да Казакстандын башкаруу системасында президент Нурсултан Назарбаев жана анын башкаруучу Нур Отан партиясы үстөмдүк кылары, адам укуктарынын чектөөлөр болуп келатканы, жарандардын эркин жана калыс шайлоо аркылуу бийликти тандоо укугу чектелип жатканы айтылган болчу. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азиядагы сапарын бүгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктады. Муну менен ал 31 октябрда башталган Борбор Азия сапарынын алкагында аймактын 5 өлкөсүн тең кыдырып чыкты. 1 ноябрда Джон Керри Өзбекстандын Самарканд шаарында аймактын 5 өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери менен кездешип, анын соңунда кол коюлган биргелешкен документте коопсуздук, соода, энергетика, экология, билим берүү багыттарында кызматташуу белгиленген.
Кыргызстандык ун өндүрүүчү
кечиресиздер, техникалык катачылык үчүн кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми жергиликтүү темаларга кайрылалы. Кыргызстандын ун өндүрүшү кескин кыскарды. Жергиликтүү тегермечилер мунун себебин коңшу Казакстандан аткезчилик жол менен ун алып өтүү күчөгөнү менен байланыштырып, чек арада аткезчиликке каршы көзөмөлдү күчөтүүнү сурап жатышат. Толугураак кабарчыбыз, Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстандык ун өндүрүүчүлөр ай сайын орто эсеп менен 15,000 тонна ун чыгарышат. Мурдагы өкмөттүн тушунда Казакстандан алынып кирилүүчү унга кошумча төлөм киргизилген соң өндүрүш дээрлик эки эсе өскөн. Бул тууралуу Кыргызстандагы ун өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Баатыр Төрөбаев Азаттыкка билдирди.
Мына пошлина жок маалында 15,000 тонна бир айда переработка кылат элек да. И биздин производствобуз 30,000 тоннага чыкты. А бүгүнкү күндө мына азыр границалар жок, контрабанда кетатат, практически эч кандай налог төлөнбөй калды.
Баатыр Төрөбаевдин айтымында жыл башынан бери кыргызстандык ун өндүрүүчүлөр кошумча нарык салыгынан тышкары мамлекеттик бюджетке 400 миллион сом салык төккөн. Ал эми кошумча нарык салыгынын суммасы 800 миллион сомду түздү. Учурда ун аткезчилигинин күч алуусу менен Кыргызстандын бюджети бул кирешеден кургалуу коркунучунда турат. Себеби ушул тапта тегирмендердин баарынын кампаларында ун өтпөй турат, дээрлик өндүрүш токтоду. Айрым ишканалар жумушчуларын акы төлөнбөйүчү эмгек көргүүсүнө жиберүүгө аргасыз болушкан. Ушундан улам тегирменчилер Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандагы ата мекендик өндүрүштү сактап калуу үчүн керектүү өчтөрдү жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн өнүмдөрүн сатып алууга үндөөгө аргасыз. Кыргызстандагы негизги ун өндүрүүчү ишкана Акун фирмасынын өкүлү Рустам Жумашев Кыргызстандан жасалган ундун артыкчылыгы анын ден соолукка пайдалуу заттар менен байытылгандыгында экенин белгилейт.
Бизге талап бар. Мыйзам чегинде биз сөзсүз аны байытылыш керек. Биз аны байытып атабыз азыркы күндө. Башка Казакстандан келген ундар ал байытылган эмес, аны эч ким текшербейт. Бүгүнкү күндө мыйзамда жазылып турат, байытылбаган ун Кыргызстанга сатканга тыюу салынат депчи. Бирок аны деген азыр карап, аны текшерген, аны көзөмөлдөгөн биздин органдар жок. Аны эч ким көзөмөлдөгөн жок.
Ушундан улам ун өндүрүүчүлөр кыргыз өкмөтүнүн жергиликтүү ишкерлер менен бирге эле керектөөчүлөрдүн да саламаттыгын коргоп берүүнү сурашууда. Алар өкмөт чек арада санитардык ветеринардык көзөмөлдү күчөтүүгө тийиштигин, ошол эле учурда базардагы ундун баасын да бир калыпка салуусу зарылдыгын айтышты. Казакстандын ун аткезчилиги күч алганын мамлекеттик салык кызматына моюнуна алып, бир нече ирет бул тууралуу билдирүүлөр жасалган. Алсак, өткөн апталарда Таластагы кыргыз казак чек ара бекетине жасаган иш сапарында мамлекеттик салык кызматынын башчысы Бек Осмонов салык төлөөдөн баш тартуу максатында айрым ишкерлер жаңы схемаларды ойлоп таап, ун аткезчилигин күчөтүп жатышканын белгилеген эле. Анын айтымында ишкерлер талон толтуруп жатканда товарлардын баасын төмөндөтүп көрсөтүшөт. Жаңы мисал катары 3 күндүн ичинде Кыргызстанга 1237 тонна ун алынып келингени, анын суммасы 4 миллион сом деп көрсөтүлгөнү айтылган. Мындан ундун базардагы баасы 25 сом болуп жаткан болсо, импорттолуп келген 1 килограмм ундун орточо баасы 3 сом деле түзүп калат, деп белгилеген болчу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы. Мындай фактлардан улам салык кызматы ташылып келген товарларга баанын контролдук деңгээлин аныктоо жана колдонуу механизмин киргизүүнү сунуштоду. Казакстандан ун канчалык арзан баа менен көрсөтүлүп, арзан баада өткөрүлбөсүн, азырынча базардагы баалар өзгөрүүсүз калууда. Ош базарында Казакстанда өндүрүлгөн ун менен кыргызстандык тегирмечилердин унунун баасында айырма деле жок. Ошондой эле мурдагы баасынан арзандаганы деле байкалбайт. Ош базарындагы ун сатуучулардын бири Бактыгүлдүн айтымында
ундун эң арзаны 1200-ден бир мешогун. Кыргызстандыкы да бар, казакстандыкы да бар. 1250-ден 50 килограммдыктар дагы бар. Казакстандыкы акындыкы.
Казакстан уну арзандап атабы акыркы убактарда?
Жок, арзандабай эле ошондой эле ценада келип атат. Бардык эле ундар бирдей эле ценада келип атат. Акын гана килограммына 2 сом арзандап да.
Базардагы көрүнүштөн улам Казакстандын аткечилик жол менен арзан кирип жаткан ундун пайдасын ким көрүп жатат деген суроо туулат. Анткени карапайым эл арзан унга жете элек. Алар буга чейин канчадан сатып алып келишкен болсо, дагы эле ошол боюнча калууда. Демек, мындан пайданы ортомчу алып сатарлар гана көрүп жаткан сыйт. Ошондуктан кыргыз өкмөтү ички рынокту жана жергиликтүү өндүрүшлөрдү коргоочу механизмдерди ишке киргизүү керек. Мындай пикирин товар жеткирүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева Азаттык менен бөлүштү.
Во-первых, вопросы продовольственной безопасности.
Бул жерде азык түлүк коопсуздугу тууралуу маселе жатат. Эгер жайында даярданбасак, кошунда эмне жейбиз дегендей эле кеп, эгер кокусунан кандайдыр бир чукул кырдаал болсо, биз элди эмне менен багабыз? Ошондуктан өкмөт эң ийгиде жергиликтүү өндүрүштү колдоп, аны сактап калуунун аракетин көрүүгө тийиш. Казынада акча барбы жокпу, бул шылтоо боло албайт. 90-жу жылдардагыдай дүкөндөр бош, эл ачка калбасы үчүн өкмөт ойлонуп, жолдорун табууга тийиш. Тикелей акча жагынан жардам бербей эле койсун, бирок жеңилдиктерди берсин. Жеңилдиктердин да иштеп, ишкерлерге да, элге да пайдасы тие турганын берсин. Бул өкмөттүн милдети.
Это задача правительства, конечно.
Кыргызстанда ун өндүрүүчү 33 ишкана катталган. Анда 15 миңден ашуун киши иштейт. Өндүрүш кескин кыскарганына байланыштуу учурда 5 миңден ашуун жумушчу акы төлөнбөйчү эмгек үргүсүнө чыгарылган. Адисердин айтымында жумуш орду кыскарып, айлык акылардын азаюусу сырткы миграциянын агымын күчөтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө кезек берели.
Бүгүн чөп деген сөздүн маанисине токтололу. Чай чөп. Кыргыздар муну күнүмдүк тирчилигинде эзелтен бери эле чай катары колдонуп келген. Арам чөп, сары баш чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп деген чөптүн түрлөрү бар. Түштүктө шу кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат деп коет. Делбе чөп деген бар. Делбе чөп жеп алып атым келесоо болуп калды дейт. Чөпчар деп да коет. Эми чөптүн өтмө маанисиндеги сөздөр көтөлү. Көп да болсо чөп экен дейт. Саны көп болгон менен сапаты жок экен деген мааниде. Барсам мени чөп ордуна көргөн жок дейт. Киши ордуна көргөн жок дегени. Койдун чөбү деп коет. Жаңы туулган койдун тонун кыргыз койдун чөбү деп койгон. Көзгө чөп салды дейт. Күйөөсүн алдады деген мааниде. Сен жүргөн жерге кантип чөп чыксын дейт. Сен жүргөн жер оңолбойт, жакшылык болбойт дегени. Сар изине чөп салды дейт. Артынан аябай түшүп алды деген мааниде. Ат изине чөп салып артынан далай жанашты дейт. Аттын изи менен жүрүп олтуруп ашуудан көп адам ашып кетти деген мааниде. Чөп башлап жүрүп кетип калбадыбы дейт. Жер катпай жүрүп, пайдасын тийгизбей жүрүп кетип калды деген мааниде түшүндүрөт. Жылкы жарыктык чөп башлап тандап оттойт эмеспи дейт. Чөптү жылкы деген тандап оттойт дегени. Чөп башлап жүрүп билимди деле кыйраткан жокпуз дейт. Жакшы окуган жокпуз деген мааниде. Ал шаардан келгенден бери чөп башын сындырып койгонго жараган жок дейт. Эчтеке кылган жок, иштемиш болуп жүрүп кетти деген мааниде. Башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Белгилеп, кубаттап койсоңорчу деген мааниде. Мисалы, деги эле ушул депутаттын сүйлөгөнүн көрө эле келем, бүгүн сүйлөп калыптыр, башына чөп сындырып койсоңорчу деген сөз. Оозун куу чөп менен арчыган немекен, экинчи барбайм дейт. Жардам сурап барса эчтеке жок деп бербей койгон битир сараң кишилерге айтылып сөздүн мааниси. Карасур өңү чөп болду дейт, же өңү чөптөй кубарып кетти дейт. Коркуп кеткендеги өңдүн өзгөрүшү. Ишиң оңолуп итиң чөп жей баштаган белем дейт. Же каргыш иретинде баскан жериңе чөп чыкпасын деп коет. Ак чөп башта деген да сөз бар. Түштүк тарапта чөп баш деген оюндун аты бар. Эми чама деген сөзгө келсек, чама деген күч, ал кудурет дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу чамасы келер бекен, же чамам жетпейт, чама чарчап ал кетти дегенди мисал кылсак болот. Алардан өч алганга биздин чама чарк жеттер бекен дейт. Дагы бир мааниси кеске 2000 чамасында жумушчу иштеди дейт. Чамасы бар жакшы ишке турса керек, көптөн бери жөө баспай машине минип калды дейт. Чаманын дагы бир мааниси чайдын саркындысын чама деп коет.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Кечки азаттыктын ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны Прага студиясына мен Шайырбек Эркин улалып бардым. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.